Iš pirmosios karalių knygos. Viešpats pasakė Elijui: Eliziejų, Šafato iš Abimecholo sūnų, patep pranašu į savo vietą. Šafato sūnų Eliziejų Elijas rado arenti. Jis dirbo su 12 jungų ir pats prie 12 buvo. Praeidamas pro jį, Elijas jam užmetė savo apsiaustą. Eliziejus tojau paliko jaučius, nuskubėjo paskui Eliją ir prašė: dar leisk man su tėvu ir motina atsibučiuoti. Tada aš seksiu paskui tave. Elijas atsakė: eik, bet grįžk. Turė galvoje, ką tau padariau. Nuo jo sugrįžęs, Eliziejus paėmė porą savo jaučių ir papjovė. Ant jaučių arklo jis išvirė mėsą ir davė žmonėms atsisveikinimo pokylį. Po to pakilęs nuėjo paskui Eliją ir stojo prieš jį tarnauti. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas.
Viešpatie, mano paveldėtas turtas.
Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Kartoju tau, Dieve, tu mano viešpats. Viešpatie, mano paveldėtas turte, taurė mano laimės. Tavo rankoje mano likimas.
Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas.
Aš šlovinu viešpatį, kuris man išmintį duoda. Atsimena mano širdis tai net naktį. Akise nuolatos viešpats man stovi. Jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu.
Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas.
Man džiaugia širdis, krikštauja siela. Ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis, juk manęs nepaliksi numirėlių būste. Tu mano savo draugui neleisi trūnyti.
Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas.
Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda. Pilna bus man laimė prieš tavo veidą. Tavo dešiniai bus man per amžius linksmybės.
Viešpatie, mano paveldėtas turtas.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvėje. Tik tai šios laisvės vardan, nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meilė tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje. Mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Tai Dievo žodis.
Viešpatie tavo tarnas klauso, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpat su jumis. Pasiklausykime šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirmą savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko. Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukė sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė, lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė, sek paskui mane. Tas atsakė, viešpatie leist man pirmiau pareiti, tėvo palaidoti. Jėzus atsiliepė, palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė, aš seksiu paskui tave viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė, ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal netinka Dievo karalystei. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Situacija šiandien aprašoma Evangelijoje yra iš tikrųjų sudėtinga situacija. Pirmiausia, Jėzus keliauja į Jeruzalę. Ryštingai keliauja. Mes žinom, kas jo laukia Jeruzalėje. Jeruzalėje jis bus atimtas iš pasaulio. Jeruzalėje jis bus nukryžiuotas, nužudytas. Taip jisai prisikels. Bet pirmiausia mirtis. Ir kadangi Jėzus labai dažnai apie tai kalbėdavo, tai žinojo ir jo mokiniai, kaip ten bebūtų. Jie keliavo kartu, kaip jie manė numirti. Tiesą sakant, apie prisikėlimą jie nieko nesuprato. Ir štai Samarija. Samarija, samariečiai ir dabar beje Izraelija yra labai nedidelė samariečių bendruomenė. Jie kitaip suprato Dievo garbinimą. Jie nelaikė Jeruzalės šventyklos centrinę vietą kultui. Ir tas, kuris keliavo Jeruzalę, jiems buvo priešas ir visiškai nereikalingas žmogus. Ir natūralu, kad jie nesutiko jo priimti. Ir jis neturėjo kur apsistoti. Ir štai čia, žiūrėkit, Jėzus keliauja į Jeruzalę mirti už mus. O jo mokiniai Jokūbas ir Jonas rodo iniciatyvą. Liepsi mugniai kristi iš dangaus ir sunaikinti šitą kaimą. Mokiniai įgavę galę, nes jie jau patyrė, kad Jėzus gali suteikti galę, kad tikėjimas veikia, tai jie dabar nutarė panaudoti tikėjimą. Tokiu būdu. Ir Jėzus juos sudraudžia. Sudraudžia. Ir šiandien Jėzus keliauja, vis dar keliauja į Jeruzalę. Nes vis yra žmonių ir mes patys esame tais žmonėmis, už kuriuos jis mirė, už kuriuos jis miršta. Atpirkimo auka, kurią nekruvinu būdu šiandien aukoju ant šio altoriaus. Atpirkimo auka yra per amžius veikianti ir galiojanti. Ir jis nori, kad mes kartu irgi priimtume savo kryžių. Jis nepadarė išimčių. Jis nesakė, kad, žinot, kai bus ramūs laikai, tada būkit su manim ir sekit visais mano pamokymais, imkit kryžių, nes jis netoks sunkus gal bus. O kai bus neramūs laikai, tai ne, tai jau tada veikit savo galvą. Jis taip niekada nesakė. Bet kaip dažnai mes norim viską sutvarkyti, geriau už jį, stipriau už jį. Kaip mes dažnai norim nubausti nusikaltėlius, sunaikinti juos ugnimi. Mes tada nebūnam jo mokiniais. Mes nebūnam su juo. Mes tada, kaip tie Jokūbas ir Jonas, įsijaučiam į savo galias. Bet brangieji ir brangiosios, mūsų galia yra vienintelė, viena galia. Meilės galia. Meilės, kuri veikia tikėjimu, kuri veikia viltimi. Ir tai yra galia, kurią tikrai mes apdovanoti. Mums reikia tiesiog ją išlaisvinti. Kaip išlaisvinti šitą galią? Oko. Nes einant keliu, štai įvyko įvykis, ar ne, jie turi pasitraukti į kitą kaimą, kur juos galbūt priims. Ir į tą įvykį, rodydamas, na, tiesiog apibūdindamas turbūt tą įvykį, Jėzus moko žmonės, kurie tarsi pasiryžę būti su juo ir sekti. Jis moko, kaip išlaisvinti meilės galę. Aš seksiu paskui tave, kur tu eisi. Ir staiga atsakymas, matei, manęs nepriėmė. Ir tai naip tol neišskirtinis įvykis. Visi turi savus namus, urvus, lizdus. O žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Čia yra labai svarbu, kad Jėzus pasako žmogaus sūnus. Taip jis pasako apie kiekvieną iš mūsų. Taip mes turim dažniausiai namus. Turim. Mes tarsi turim kur galvą priglausti. Tačiau kuo žmogaus sūnus, ne tik Jėzus, kiekvienas žmogaus sūnus ir dukra, kuo iš esmės skiriasi nuo sparnuočių, nuo žvėriukų? Jie tiesiog gyvena. Sunku įsivaizduoti apie gyvenimo prasmę susimąsčius į katiną. Galbūt būna nuliūdusių katinų. Šeimininko nemato, pasilgsta, labai daug gražių emocijų, bet apie gyvenimo prasmę mąsto tik žmogus. Žmogus. Ir vienintelis žmogus, žmogaus sūnus, supranta, kad šitoj žemėj nėra vietos. Nėra tos vietos, kurioje būtų galutinė stotelė. Va čia aš ir priglausiu savo galvą. Va čia bus visiška palaima, galutinė. Labai žinomas 20 amžiaus dvasinis rašytojas Antonijus Surožietis, arkivyskupas metropolitas Stačiatikių Antonijus Blumas, tarnavęs Didžiojoj Britanijoje. Vienoje istorija, kuri atrodo keista iš pirmo žvilgsnio, kita vertus labai aiškiai iliustruojanti šitą Jėzaus posakį. Antonijus Blumas surožėjo iš Rusijos su tėvais po revoliucijų, kaip ir daugelio į dvasininkų sušaudimas. Ir dvasininkų dar nebuvo dvasininkai, jo tėtis buvo diplomatas, ir aišku, jam tai tikrai grėsė sušaudimas, vaikui dar negrėsė galo, gal grėsė, visas šeimas kartais šaudydavo bolševikai. Tai va, jie pasitraukė ir jie klajojo po Europą ir neturėjo kur galvos priglausti realiai. Gyveno didelė šeima, gyveno skirtinguose butuose, susėdavo retai, tiesiog net pinigų neturėjo nuomai. Ir pagaliau, kai Antonijui buvo 14 metų, jie įsigijo nedidelį namelį Paryžiuje, Paryžiaus pakraštyje. Ir rašo Antonijus pasakoja, kad tai buvo tokia laimė, visi po vienu stogu. Jam buvo 14 metų, jis buvo netikintis, labai gilus jaunuolis, bet netikintis. Ir tada jisai vieną vakarą susimastė. Šičia ir yra laimė. Čia galutinė laimė. Kaip tai banalu. Juk šita laimė neturi jokio tikslo. Mes džiaugiamės, kad esam kartu. O kas iš to? O kas toliau? Ir jis žino, kokį baisų sprendimą priėmė. Jeigu per metus aš nesurasiu laimės, kuri turi tikslą, aš nusižudysiu. Nes nėra jokios prasmės gyventi. Ir per metus Dievas jį pasiekė. Jis įtikėjo. Jis pajuto Jėzų stovintį šalia jo ir sako, tas suvokimas manęs niekad daugiau neapleido. Kartu jisai suprato, taip iš tikrųjų, galutinės laimės nėra čia. Arba jinai labai banaliai ir jinai visada pasibaigianti. Visada pasibaigianti, jinai betikslė. Na dabar laimingas. Bet kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas amžinai ir žmogaus sūnus tikrai neturi kur galvos priglausyti čia. Tikrai. Tiesiog mes turim visada žinot, kad esam piligrimai. Net ir Palangoj, čia aišku dalis palangiškių, bet dalis nepalangiškių tikriausia, mes esam piligrimai. Mes keliaujam į didesnę laimę, negu būti prie jūros, nors prie jūros labai gera. Labai. Bet jūra mums atveria begalybę, nes ne metafora, yra Dievo metafora begalybė. Ir tą laimę Dievas mus šaukia. Negalvokim, kad įsipatoginsim kada nors čia. Ačiū Dievui, ne, mus šaukia į amžiną laimę, ne banalę. Laimę, kuri turi tikslą, kuri kažkada Antonijui Surožiečiui tą laimę nebanaliai išgelbėjo gyvybę. Tokiai laimėje esame pašaukti ir Jėzus apie tai sako. Sako, neturi kur galvos priglausti žmogaus sūnus. Ne tik šitas konkretus žmogaus sūnus Jėzus, bet mes visi pašaukti didesnę laimę. Kitam jisai sako, sek paskui mane, leisk pirmiau tėvą palaidoti. Kas čia yra? Nu atrodo toks, taip žmogiška, leisk pirmiau tėvą palaidoti. Bet supranti, kas yra šitame posakyje. Tarsi Jėzaus sekimas gali palaukti, atidedu tam tikram laikotarpiui. Beje, judėjų papročiuose laidojimas buvo trumpas dalykas, iš tikrųjų labai greitai išveždavo palaikus ir palaidodavo. Tačiau gedėjimas, kas buvo laidotuvių sudėtinė dalis, o ten buvo labai ilga. Bet kas čia svarbiausia, čia net ne apie tai. Reiškia, pirmiau yra kažkas tokio, o tavo sekimas atidedamas. Ar ne dažnai ir mes tai pasakom, palauk viešpatie, palauk, nuleisk. Nuleisk man kažką padaryti dar, a? Nu, tokio kažką reikalingo labai. Tu palauk už durų truputį, jis nenori laukti už durų. Jis sako, tu jau esi nemiręs, tu gyvas. Tu paliestas mano žodžio, tu paliestas mano buvimo. Leisk mirusiems laidoti savo mirusius, tai reiškia, leisk jiems būti tenai tose apeigose, bet tu netgi ten būdamas, tu liūdi į mane, tau negalima sakyti, palauk viešpatie, ne, tu iš karto mane seki. Nieko nėra pirmiau už viešpaties sekimą. Bet mums pažįstami tie dalykai, palauk dar truputį viešpatį, palauk. Susitvarkysiu tuos reikalus, labai svarbius, labai. Pačius svarbiausius. Tai reiškia, kad tavo karalystė ir sekimas tavimi anaip tol nėra svarbiausia. Anaip tol. Ir štai aš jums pasakiau Antonijų Surožietį, kurį palietė Dievo artumas. Jisai skaitė, beje, vaikinas Evangeliją pagal Morkų. Jis pagalvojo, man reikia susipažinti, aš netikiu, netikėsiu. Tai pačio trumpiausia Evangelija išsirinko pagal Morkų. Ir trečiame skyriuje staiga pajuto, Dievas, Jėzus yra čia. Pati būtis yra čia. Ir viskas. Ir tai yra svarbiausia. Ir dėja savo gyvenime, kiek aš sutikau žmonių, kurie išgyveno visiškai panašų patyrimą, bet sakė, palauk. Palauk, žinai. O, arba tu padarėjai man stebuklą, kaip gerai, dabar palauk iki kito karto. Aš turiu reikalų. Mesgi turim reikalų, ar ne visi? Turim reikalų ir neturim laiko. Ta irgi labai fainai žinom, gerai taip žinom. Ir trečias. Seksiu paskui tave viešpatie, seksiu. Bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Vėl ta pati schema. Aš tave seksiu, bet pirmiau, nu ten koks balius bus, o kol atsisveikina rytuose. O kol, tai reiškia, pirmiausia aš padarysiu kažkokį veiksmą, o paskui jau seksiu. Taip nesidaro, nu nesidaro taip. Ranka jau ant arklo. Jau dabar sek. Dabar. Gal tau ir atsisveikinti nereikės. Jis beje nesako, kad neatsisveikink, sako, bet kiekvienas, kuris prideda ranką ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Tu atsisveikindamas, neatsisveikink, žinot, kaip Petras, kuris taip nuėjo paskui Jėzų iš karto, paskui grįžo ne kartą į namus ir žmoną turėjo ir uošvė Jėzus išgydė. Bet pirmiausia, Jėzus, pirmiausia tai, kas mums apsireiškia kaip ta tikroji mums įkvepianti, mums gyvenimą teikianti būtis. Mes negalim to pastatyti antroje vietoje. Aš šitoj vietoj apie atsisveikinimą prisimenu savo istoriją. Jokinga, iš karto pasakysiu jokinga, bet išdrįsiu jums papasakot. Na, iš tikrųjų, nuo pat vaikystės buvau įsimylėjęs vieną lietuvių estrados legendą, amžinatilsį Nelį Paltinienę. Ir kada man atėjo laikas važiuoti į novicijatą, vykti į novicijatą, manęs paprašė vyresnieji, kad aš atvykčiau kiek anksčiau. Nu, ne iš vakaro, kada jau prasideda novicijatas, atvykčiau savaitę anksčiau, pabūčiau Kryžių kalno vienolyne. Ir aš būdamas Vilniuje žiūriu afišos kabo. Mano mylimoji dainininkė švenčia, kaip tik tais metais šventė, 40 metų estradoje, didelis jubiliejinis koncertas. Iš karto pradėjau skaičiuoti, nu va, aha, ta diena dar, nu tai ką, aš savaitę anksčiau netvyksiu, palauksiu, nueisiu į koncertą, nu ir tada jau atvyksiu. Ir kažkas mane sustabdė. Palauk. Čia juk tik koncertas. Ir jeigu tu dėl koncerto mastai, kaip atidėti pradžią, kokia bus tavo pabaiga? Ką tu dar atidėsi toliau? Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Dievas man priminė šitas eilutes. Ir aš nelaukiau, aišku, to koncerto. Ir aš išvažiavau tada, kada reikėjo. Ir aš dėkingas Dievui. Dėkingas, kad jis man priminė svarbiausius dalykus. Taip, mūsų gyvenimuose kartais mums malonūs, mums svarbus dalykai užstoja Dievą. Ne veltui šventasis Jonas Paulius II taip dažnai sakydavo žodį nebijok. Nebijok juo sekti, nebijok būti su juo. Nebijok, jis tavęs nepaliks. Ne tik nepaliks, tu suauksi su juo, subręsi su juo, tu duosi daug vaisių, tu būsi palaimintas, tu būsi laimingas ne banale meilė, ne banale laimė, bet žmogiška laimė, kuri išsipildo tik amžinybėje. Taigi, mielieji ir mielosios, būkim tinkami Dievo karalystėje. Patikėkit, tai yra pats geriausias linkėjimas. Pati geriausia lemtis, kuri gali išsipildyti žmogui. Dievo karalystė. Amen.